Znova sa v našom pôstnom putovaní vraciame ku knihe proroka Daniela. Z 3. kapitoly čítame, je to tá prvá časť knihy proroka Daniela a sú to tie tzv. Danielové zážitky, teda znova jeden z tých štyroch veľkých prorokov starého zákona, ktorý pôsobí v čase babylonského zajatia, bol odlečený v tej úplne prvej vlne, keď elita bola odlečená a do zajatia zobraná. A tu bol potom on s tými ďalšími tromi vybraný pre svoje intelektuálne schopnosti a zároveň aj ďalšie možnosti, ktoré mal a danosti, aby slúžil v správe kráľa Nabuchodonozora. No a vzhľadom i na to, akým spôsobom túžil i napriek hrozbe smrti zostať verný pánovi, Tóru nezradiť a svoju vieru v Jahveho naplniť, tak pán ho požehnával osobitnými darmi ducha, osobitnou mocou a požehnaním. Keď hovorím o Danielových zážitkoch, treba to brať z rezervou. Je to tzv. Hagada, teda ak by sme to chceli tak priamo povedať, je to nejaký ten príbeh, story, historka, urban legend alebo čokoľvek, takto jednoducho nejaký príbeh, ktorý sa hovorí, tak takto nejako to bolo. Samozrejme, niektoré tie hagady sú aj midrášové. Ak si pamätáte midráš, keď sme spomínali, to je fiktívny príbeh, postavený však na reálnych základoch. Reálne základy tam boli. Ale väčšinou toto sú hagady, teda tie príbehy alebo historky, pomocou ktorých chcel Boh skrze Danielove zážitky niečo vyjadriť. To, čo je tu podstatné, je teda to a hlavná téma, ku ktorej sa chvíľku dostaneme, teda to, akým spôsobom sa modle zlaté nekláňali, pánovi verní zostali, to Božie napláňali a skrze toto je vyjadrené, možno tak do určitým expresívnym spôsobom predložené, to, čo oni stále konali. Jednoducho oni zostali pánovi verní, akokoľvek boli oklopení tým pohánskym svetom, v ktorom žili a konali. Ak si pamätáte, sme Daniela spomínali, že teda keď potom to kompletné odlečenie Izraela do babylonského zajatia prišlo, je zaujímavé, že v tých getách medzi riekami Eufrat a Tigris títo ľudia síce boli zotročení, ale boli uchránení. To jarmo nebolo také, že by ich vyslovene zdevastovalo a zničilo a že potom sa mohli aj späť vrátiť. A práve to, čo je i týmto príbehom vyjadrené, akým spôsobom Boh koná skrze Daniela a jeho súkmeňovcov, tak to mnohokrát bolo práve to, v čom Boh pôsobil skrze Daniela, ktorý sa stal veľmi vysoko postaveným úradníkom na Nabuchodonozorovom dvore, aby Boh uchránil svoj ľud. Teda príbehom vyjadruje niečo expresívne, ak naplno vdané, a na drobné rozmenené to bolo to niečo všedné, čo konal Daniel a ostatní z moci pánovej milosti a požehnania i ducha, aby skrze túto službu Boh i tých, ktorí boli v tých getách, chránil, aby to bol čas tej katarzie, metanoi, obrátenia, obnovy a potom, aby sa tento ľud vrátil. Takže to taký trošku kontext k tomu, čo je práve tu vyjadrené a prečo teda priamo pred Nabuchodonozorom toto extrémne svedectvo a i tá reakcia Nabuchodonozora, nech je zvelebený Boh Sidracha a tak ďalej, aj teda to vedomie, áno, to dielo, ktoré Boh skrze Daniela spol koná, bolo i Nabuchodonozorom rešpektované, lepšie povedané, že Boh skrze Daniela a spol sa i v tom babylonskom zajatí o ich súkmeňovcov staral. Keď zoberieme tento príbeh, počujeme len úryvky, celý je oveľa dlhší v tej 3. kapitole, takže len vybrané state z celého toho príbehu, ako sa to odohrávalo, ale môžeme tu vidieť také dve základné roviny. Tá jedna rovina, že Daniel a spol sú bytostným spôsobom rozhodnutí. My zostaneme verní pánovi. Či už to bolo tá zlatá socha, ktorá bola uliatá, alebo rôzne iné spôsoby, ktoré omíňali všetky veľké ríše východu, Asirčania, Babylončania. Úprve to bolo trošku iné, ale potom sa to stupňovalo osobitne Seleukovci, veď to vieme, ako boli tým známi, že sa snažili zaviesť táto službu, modloslužbu, to spoločné náboženstvo, aby sa všetci klaňali a takto homogénnym ľuďom sa stali a i takto boli nejakým spôsobom zjednotení od nejakých tej revolty odvrátení a zároveň aj s tou mocou panovníka aj ovládaní. No a oni radšej život obetujú, než by sa tej zlatej modle kláňali. Je zaujímavé, že keby človek povedal, dobre, sme odlečení do zajatia a nič tu nemáme, živoríme a budeme umučení a jedno, či teraz spadneme, alebo potom, my zostaneme verní pánovi. A to je predstavený obraz mužov, ktorí vlastne boli na výslení i v tom babylonskom zajatí, ktorí mali veľmi vysoké postavenie, veľkú moc, veľmi dobré zázemie i to sociálne, i to bohatstvo, alebo takéto postavenie mali tej službe kráľovskej, ktorú dostali. A to je krásne vidieť, že tí ľudia, nech kýmkoľvek sa stali, alebo čokoľvek zakúsili, čokoľvek vybudovali, alebo akúkoľvek kariéru spravili, vždy na prvom mieste majú pána. Na prvom mieste mám svojho Boha a pána. Ja sa nebudem žiadnej modle kláňať, i keby ma to malo život stať. Preto je tá prvá rovina, ktorá samozrejme od toho základného posolstva i tieto všetkých iných oblastí, ktoré v súčasnosti vnímame, keď po tom zlatou sochu čokoľvek iné, moderné môžeme mať, čo na miesto Boha sa postaví, alebo čomu sa človek chce kľaňať a od Boha odvracať. A práve to z toho postavenia týchto mužov, tá provokácia, kvôli čomu chcem Boha opustiť, alebo kvôli čomu mu prvé miesto nedám, kvôli čomu? To niečo iné je dôležitejšie, než môj Boh a Pán. To sa môže stať žiaľ mnohokrát i nám, teda áno, veríme v Pána, prvom mieste ho máme, ale moja konkrétna služba, môj evangelizačný plán, moje charizmy, aj charizmy, keď sa diabolstvo môžu stať v takomto slova zmysle, a moje nejaké teologické traktáty, alebo čokoľvek iné je pre mňa dôležitejšie, než Boh a Pán. A tak ďalej. Takže to sa môže stať. Ale pre mňa osobne zaujímavá je tá druhá rovina, ktorá je tu vyjadrená. Nech vás zachráni váš Boh. Hej? Ale na to ti nemusíme odpovedať. Totiž či nás náš Boh, ktorého uctievame, môže zachrániť z rozpálenej pace a či nás vyslobodí z tvojej ruky kráľ. Aj keby to neurobil vec kráľ, že tvojich bohov si nectíme a zlatej soche, ktorú si postavil, sa neklaniame. To je tá rovina, že ja nebudem pokúšať svojho Boha, svojho Pána. Hej? Tie pokúšania na púšti, ktoré aj mal Pán Ježiš. To, čo otec arcibiskup krásne hovoril na margo toho, ako aj teraz v tých rôznych debatách televízii Lux a tak ďalej, keď sa debatujeme, či nás Pán Boh neochráňa, nevyslobodí a tak ďalej, aj v tej rovine koronavírus a podobne. Pozor, pozor, nám dáva prostriedky, rozum, slobodnú vôľu, intelektuálne schopnosti, prikázania, chrániť si zdravie a tak ďalej, aby sme to použili. Nie, že budem pokúšať Pána Boha a Pane Bože, Ty ma musíš zachrániť, ale musíš to alebo ono spraviť. A až týmto vyjadrením pre mňa Sidrach Mizach Abednego sú skutočne veľký. Až týmto vyjadrením. Nie, že ja tam idem v tom, že Pán Boh ma určite zachráni, ale ja idem v tom vedomí, že ich život svoj obetujem a ja sa odozdávam do vôle Božej. On kľudne môže povedať nie. I tú obetu, aby prijal môjho života. A toto je dôležité, že do tejto miery alebo takýmto spôsobom sú otvorení pre Boha, pre Pána. Na tomto svetle potom už aj trošku inak vystupuje i tá evanjeliová disputa so Židmi. Keď ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi a skutočne budete tými pravými ctiteľmi Otca. Našim Otcom je Boh. My nie sme deti smilstva, to sa myslí to smilstvo duchovné, teda modloslužba ako taká. Hej? A už hovorí, dobre, vy vierujúceho vyznávate a ste obrezaní účasť na Abrahamovej zmluve máte, ktorú ste prijali. A to, čo vás omenia, sú dve veci. Tá prvá, hriech ako taký, kým nás otročuje, nie sme skutočne slobodní, nie sme skutočne tie práve deti živého Boha. A ja vám prinášam to hriecho oslobodenie a vykúpenia, spásu a záchran. A to druhé, keď nepočúvajú slovo tohto syna, nebeského Otca, keď ho neprijímajú, je to podobné ako v tom prvom čítaní, hej, tak teda, Pane Bože, musíš ma zachrániť. Neprijíma voľu nebeského Otca. Ako keby Ježiš podľahal tomu zlému, mu diablovi a to pokušenie tomu podľahol a samozrejme Pán Boh to tak spraví, že si neudrie mnoho o kameň a podobne. Hej? Teda, že nie sú schopní prijať to Božie a odvoliť sa pre to Božie, čo im Boh skrze Ježiša Krista prináša. A toto je tá hlbšia rovina, lebo myslím, že tú základnú si riešime, aby sme naozaj tej zlaté soche, nech to čokoľvek sa nekláňali, to rozlišovali, uvedomovali sa na prvé miesto Boha ďali. Myslím si, že každý z nás sa snaží o to, aby sme sa od hriechu slobodnými stali, mali účasť na Kristovom vykúpení hriechov, odpustení, Božom posvetení a spáse. A toto tretie je niekedy veľmi, veľmi, veľmi skryté alebo problematické, čo sa nás môže dotýkať. Hej? Či naozaj sme tak odovzdaní Pánovi, že ju voľu prijímame. A to, čo skrze Ježiša Krista sa mi dáva, či sme ochotní prijať, počúvať a to slovo naozaj rozlišiť ako Božiu vôľu a podľa nej aj konať. Slovo rozlišiť ako Božiu vôľu a podľa nej aj konať. Takže toto je tá možnosť, ktorú môžeme tak otvoriť Bohu v našom pôstnom putovaní, ktoré o malú chvíľku vrcholí, lebo to všetko, čo sa na dreve kríža udialo, je dielom tej bytostnej poslušnosti Ježiša Krista, ako Božího Syna a Pána, voči nebeské moci. A tam sa narodilo víťazstvo kríža, tam sa narodilo vykúpenie a spása, ktorou nás chce Boh naplniť. A teda to, čo nám Boh takto dáva, ktorý naplno v nás pôsobí, nás mení, posvedcuje a napáňa, ak aj my dokážeme sa Pánovi Ježišovi pripodobniť a túžiť, nie ako si to my predstavujeme, ale ako nás tomu On vedie a pozýva, naozaj počúvať slova Božieho Syna, prijímať Božiu vôľu a podľa toho slova sa snažiť svoj život aj naplniť. Amen.